Eriotza txalet aurrean. Txalet baten jabego pribatuko lorategian, katu bat hilzorian. Oraindik arnaz estuka dago, eta burua mugitzen du. Miau egiten du. Pena. Ate eta leio guztiak itxi ditugu, barruan wifia dugu.
Kaixo Bilbo, kaixo Euskal Herria, kaixo Liburuen Errepublika txikitik. Aitxi behar gaizko.
Afa.
Kaixo.
Zer moduz?
Erto.
Ba, rapala dan, den barbarik eta berandu, baina hori da. Bizi modu ikua ez da.
Gure estiloan orduan. Ba, irakurri berri duzu gaizko Lizar Begoñaren lehenengo liburuaren olerki bat. Eta gero agian aurrerago aipatuko dugu zergaitik aukeratu dugun olerki hori eta zer lotura daukan ba, komentatu nahi ditugun zenbait gaiekin. Momentu zutziko diegu entzulei pentsatu esaten entzun duten horretan eta ea zer iradokitzen dien. Bitartean urte berria hasi dugu eta ea zer zenbat liburu ekarri dituen Olentzerok, Mari Domingik, ez dakit errege magoek ere bai zerbait ekarri duten, ez dakit zer ospatzen duzuen, baina guk bazpada ba, eskutitza guztiei bidali diegu, liburu piloa jasoko ditugun esperantzan. Etxiber, hasi nahi duzu?
Bai, ondo. Bueno, ba, nire honetik irakurtuko nizkin, Sebastián Salaberriren autobiografia bat irakurri dut. Egia esan, aurrekoan aipatu nuen, ba, Durangoko azokan Xabierrekin, Xabier Monastirekin estanean izketalditxo bat egiten nien bilena berak gomeratu zidan liburu badelako, eta orduan ba, ari hartu nion, eta egia esan oso gustura irakurri dudan dudan lehenengo hau izango da. Bueno, ba, hemen Neronetirako nizkin Sebastián Salaberri azkenean ahoskotasunetik hurbile oso hurbil bera kontatzen duena da apur bat bere historia gordina, liburua badago bi ataletan bereiztuta, hasiera baten ba, kontatzen du bere umearoan eraezaroa baserri ingurua morrontza hainbat beste baserrietatik eta badakigu historian zehar zen bat joate ziren morroi, ofizi ikasten beste batzuk eta bar, eta orduan berak kontatzen du ba, han bizi izandako morroi izandako egunetan eta urteetan ikasitakoa, eta gero bigarren atalean, ba, gerra zibilan bizi izandakoa, ez da? Eta, ba, gerraren gerraren sufrimendua, eta batez ere hemen gerra zibilan Euskal Herrian eta beste herrialde batzuetan bai, baina hemen askotan pasatu izan zen bezala, ba, kontatzen du zenbait pasartetan zein gogorra den ba, zure anaia bat, edo zure txeko bat, edo zure lagun bat frentean edo beste batzuk adidez falangeen alde eta beste atzuk horrien edo bi bandotan dabiltzanean horrek suposatzen duena eta bar, ez da? Orduan oso oso asko unkitu ninduen liburu bada edo elaberri bada eta bera ba, hau Salaberri ba, bertsolaria be izan da, edo bertxotan ere aritutakoa. Eta badaukate horren inguruko lan bat pasartzitzo badago, txirritarekin ere bertsoa, edo txirritare ere bertsoa behin erantzun ziola, ez? Eta bari dudit, ba, bueno, antzina esatezan bertsolariek eta batzu ebentzat birritan afaltze zutela, ba, saioetan hasi baino lehen eta bazuten, ba, jatunen fama, ez da? Eta orduan, ba, olako baten badirudi txirritari erantzun ziola inor bezalako usartzen erantzuten bat txirritak aginak edo txarto edo eta ba, tripekei pilo bazituela aurrean baina tripekia gogorrak edo zailak omen eta ezituela danak ahora eramaten eta orduan ba, olako onako bertso bi honetan talkarri nola erantzuten dioten lehenengo Salaberrik nola txirritari zer botatzen dion, eta gero horrek zer erantzu jasoten duen, ez da? Eta ona bertso hau. Sebastián Salaberrik esaten dio, ederki kosta zaizu txirrita, kasuelka hori jatia, tripaki puska pranko badezu, maipe ontara botia. Txakurronek gaur zure kontura eginduan banketia, honentzat ez da gaizki etorri, zuk hortzik ez izatia. Iritzitzen oso polita, ez? Eta gero erak, erantzuten dio, txakurtxar honek antzeman dit nik hortzik ez daukatena. Berialazen bilatutzen du neri sobratzen zaitena. Kasuelska bat ripaki banun tabera jandit gehiena. Gero kontua pagatzeko ni horrek ematen ditpena. Bai? Bueno.
Zirtoka.
Hori da. Eta, bueno, gero oso interesgarria baitere, ba, onintzaen behitak egin diten diodelako itzaurrea, eta hor, ba, apur bat kontuan dauka, ba, gaur eguneko Gazako egoera, eta apur bat Gernikan bizi izandakoa, Gerra Zibilan bizi izandakoa erekin, ba, lotu egiten du, herri zapalduen ondinorakoak, eta ajeak, eta bar kontatzen ditu. Eta lehen ez dut esan, hau testu zaharrak bildumako liburu badala, eta oso garrantzitsua baita ere, eta asko gustatu zait, Xabier Monasteriok egin duen liburuaren aurkezpena ere, eta gainera berak esaten duena interesgarri eritu zitzaidan, ez? Berak horrela dio, edo horrelako zeo zer dio Xabierrek. Herri baten, ba bueno, literaturan, bai, idazle gaienak edo dizdiratxuek, ba oso garrantzitsua direla, ez? Baina, beraren ustez, baita ere behar direla, ba, pila bat idazle apal, ze hauek normalean ugariagoak izaten direla, eta gainera ezin hobeto jatzoten dizuztela, ba, herritar zearen eguneroko bizimodua, kezkak eta barrak, ezta? Eta ara non, ba, hau izango litzateke laburpena eginez, ba, honek Salaberrik egiten duena, ez? Azken baten, iaia ahoskotasunetik abiatuta, iaia ematen du ipuin bat entzuten ari zaela, eta kontatzen du bera bizi izandakoa, ez? Eta egia esan gainera askotan gogoratu izan dut aitita izan nuen Gorrien taldean ibilitakoa, eta askontan kontatzen zituen hainbat eta hainbat istorio, eta tarteko berak ere berari ere entzuten nion kontrarioa deitzen ziela beste aldekoei, ez da? Kontrarioa ziren. Eta hemen kontatzen duena ezelango gorroto edo ezelako balorazio hori barik egiten du, ez? Eta hori ere, bai esan, bai polita irutu zait. Orduan oso gomendarria batez ere, ba garai hartako eta orain dini baina proba nagozia bat direntzat, ez da, ba oso hurbileko izango dutelako, ba pasarte, izango dituztelako haiek, ba, honek kontatutakoak, ez da.
Dinozu, etxaiari buruz berbaiten duenean, pertsonatza hartzen duela.
Karo, etxaiak, azken baten, etxaiak gaitan asko, euren familiko, lagun, eta kontatzen du adibidez, ba, frentean zebiltzanean, eta hori ez, horrek egizan, latza, momentu latza kontatzen ditu, ba, horrelako tiroketa bat, edo herri bat hartzen zutenean, eta gainera Gorbei aldean eta kokatzen du, asko, beraiek hortik ari zirela, ba, zelan beraiek gorpuei, bai, bian aia dira, bakoitza bando baten dabiltzanak, eta biak jokatzen zuten modu berean. Eta da, gorpu bat edo okritzen zutenean, buelta amate zioten ikusteko beretan euren nahia zen ala ez. Eta hori oso, Osa oso unkitzen zaituzten gauzak, eta imaginatzen duguna, ba, gerra lekuetan edo gerra tokietan, ba, zelango izango den egun erokotasuna ez. Hau da horrelako testigantzatxo bat, baina, bai.
Bai, gainera. Gainera, dirudienez, ankerra izan alba da gizakia, ankerren da gerra zibiletan. Zemendeku gogoa dekogu osokoarekiko, eskarrek ez zuen gurekin nahi izan tabai berarekin. Halako, mierda, bai, dirudienez, krudelena, momentu, oza, egoera horietan da.
Bueno, hori aipatu izan da, ez Espainiako Gerra Zibilean mendeku pertsonalak hartzeko probestu izan zala toki, bueno, herri txikietan esango nuen, baina hirian ere bai, eta...
Zibiletan.
Ez bakarrik motivazio politiko gauzak baizik, eta panike hiru gauza aipatzeko Aitziberren liburutik lehena, hemendik irakurtzen ari naiz irudiak Laura Freijo, eta Laura da nirekin ikasitako... Ba, deustuar bat, lan oso txukunak egiten dituena, ba hori, ba, diseinuan eta horretan dabil, eta, bueno, ba, sorpresa polita hartu dute ikusterakoan bera dala egilea. Bigarrena da, hemendik elkarri egiten diogula proposamen bat, atal berri bat jarri desan bere apalatietan, dala bertsolari idazleak. Ez dakit, gurean zenbat egongo diren ibilbide hori egin dutenak, adierazgarria badena edo lan ez ematen duena, ba bueno, arreta edo, eta beste alde batetik ulergarria da, azken batean bertsolariak bada bizpeti hizkuntzaren bueltan, eta ba hizkuntzarekin jolasten da bienak momenturen batean testu bat eta prosaren aldeko autua egitea, ba normala izan daiteke. Eta hirugarrena da, ba, gorputzaren eta violentziaren eta gerra zibilaren aipu horretatik berehala etorri zaidala burura, zelan unibertsitateko lagun batek El Salvadorrekoak kontatu zidan eurak jokatzen zutela El Muertito jolasera. Eta jolasa zan etxetik urten eta ea zenbat minutu irauten zuten lurrean gorpu bat topatzen. Eta ba, eurak bazituzten 9-10 urte, eta jolasa zen hori kaletik urte, oza, etxetik urten, kronometroa jarri, eta ea nork topatu lehenago denbora gutxiagoan gorpu bat kalean. Eta zelako violentzia eta zelako violentziaren normalizazioa, eta bar, oso egoera diferenteak, baina tira, horrekin lotuta.
Bai, benetan, eta gero bestea, beste bigarrena be oso gomendagarria, eta asko gogoratu dut, hau irakurtzean, batxilergoko ikasleak etorri zaizki burura, bestearen izenburua da Barrengaizto, txalapartak argitaratua, eta monetara heldu nintzen Fernando Reiri edalako itzultzailea, eta berari elkarrizketa bat irakurri nion, eta oso ondo jartzen zuen liburua, eta Beatrice Salvionirena da, Beatrice Salvioni hau italiarra, ba oso neskagazte bada, eta badirudi gaur egun ba oso fama handikoa dela, eta oso liburu berak egiten dituen liburuak oso saldua direla, pilo bat hizkuntzatara itzulia gainera, eta bueno, ba hau kokatzen da Mussoliniren garaian kokatzen da, eta hango gora bera kontatzen ditu, eta behar bada engantzagarri iritu zait, ze lehenengo aipatzen duen eszena hasieran da oso gogorra, indartsua, altsua da, eta harrapatzen zaituena. Eta bada azken baten, ba, 12 urteko ume batek gainean gizonezko gorpu baduela, ez? Eta horren inguruan gero, ba lotzen da edo historio guztia eta elaberri osoa, ez da? Eta horra gertzen dira badidez, batez ere, ba, adizkidetasuna, ez? Bi ume familia bata pobreduna eta pobreti datorrena eta bestea familia aberatzekoa, bazkenean, zelan bat egiten duten, eta zelan alkarrekin ikasten duten, eta familia aberatzekoak nola askatasunen bide bat edo lortzen du, sortzen duen, edo lortzen du beste bide bat egitea bere familia ba, zurrun horretatik aterata, eta ezagutzen du ba, berarentzat oso erakargarria den bizitza bat, ez? Eta hau ere, gaur egon naiz berbetan beste batxiergoko euskarako irakasle batekin, eta esan diot, hombre, gauza da, ba, gian ekintzak, eta ikasle gustatzen zaizki, ba, ekintzak oso lasterrak izate, azkarrak izate, eta bar, behar bada igual, ez da hain azkarra horretan, baina egia esan niri asko gustatu zaitu, eta ere, bai, eta bueno, ba, bi hauek izan dira.
Interesgarria. Bata itzulpena, beste euskeraz.
Bai.
Oso ondo. Daizko? Bai,
ez dakit irakurri nuen berrian hori Salvionieri buruzko hori Fernando Reiren baita jartzen zuen.
Buah.
Oso ondo, oso ondo.
Nik horregatik, hartu nuen, ze netza Fernando Reiren ni badiot begirune berezi bat asko gustatzen zaitu itzultzaile bezala.
Ez dakit ez dagoen saiore bat dagoen ez duguna aipatzen. Bueno, horrela nire txanda, ba, ni por fin bukatu nuena, egon nintzena, ez dut berri bai batuko, eta pasatu nintzen, azkenekoan aipatzen nuen Durangon arrapaladan erositako iren Iner Salimen iraitaren fusila irakurtzera, Juan Cruz Igarabidek itzulia, Alberdanian, eta ba, gogoratu jazuzuk lehen aipatu zuen Salaberriarena, ze ume bat da, eta sarritan kontatzen dituen gauzen gatik gu deputa badari bizi garenok pentsatzen dugu umea nagusia gara, eta ez oso umetxoa da kontatzen dituen Kurdistaneko gora berak. Siria aldean, ez dakit dan, egia zan, ez dakit dierik, baina guzti dut Iraken dela. Ze Barzani generalaren garaiko historia kontatzen ditu, beraita bere telegrafista izan zen, eta Saddam Husseinek horrein dik beraren txatitxaropen bat zenean berbaiten ari da, ez? Eta
bai materri txikietako borrokalariak bezala batek lagundu bestean besteak lagundu eta beti danak traizionatu, ez? Inglaterrako imperioa, gero Kissinger, gero Moskuk traizionatu egiten ditu, beti saldu, ez? Geoestrategiaren joko handian, ba, jokalari txikiek erabilerriak diren bitartean, ba, horrentxe bertan Sirian gertatu izan dela, ez? Estatu batu horrek lagundu egiten zituzten, bokatu egin dutenean basalasadeko gobernorekin, ba, horrein ez dakik guzti, ez gertatuko zaien. Erdoganek Turkiarrek oraindik eskubide gehiago izango dituzten edo kapazitate gehiago ere suntsitzeko edo ez, baina ez da sartzen politikan. Kontatzen du umearen ikuspuntua. Eta umearen anekdotak. Tiroketa ikusten duenean, 12 urterekin maitemindu egiten denean eta oso zaila den hori, ez? Batxotan George Orwellen Animal Farm zelan da?
Animalien aberen etxaldea.
Aberen etxaldea hori ze. Horretan dauen simpletasun txundigarre horrekin. Ez da alderatzearen ba, historio bat eta bestea, ez dira alderagarriak, baina bai simpletasuna estiloan. Estilo sume hori, oso zaila den hori, bikain menperatzen du. Eta asko gustatu zaitzen. Gertatzen den da, gainera, estilo simple hori ustez erraza dena dagoenean, bilatzen nuenean zer aipatu, zer aipatu itxezitz, zer irakorri zuei edo hemen. Normalen ez da egoten ze estilo simple hori oso organikoa da, oso dana betetzen du, danak osatzen du, ez da txinparta bat, ez da zute osoa, orduan, edo testua osorik irakurtzen duzu, edo parte luze bat, edo ez deko benetan duen garra, ez dago, orduan ezin da ipatu, oso gomendagarri, eta horren nengoela lagundu egin nautelako horkitu titxutxalia zenaz desastre bat, baina nengoela hori bilatzen ikusi dut tirudien saldu zela erruz. Ez dakit zer den erruz saltzea kurdu baten itxulpena euskeraz, zenbat izango ziren, baina, bueno, Alzegoen Durango horrein, ez da, hortengoa.
Beitu.
Osondo.
Bai.
Interesgarri.
Hori bat. Eta, gero, nire literatura unibertsaleko emateko txollo horri esker, denbora izan dut, ja ez dakit zenbat aldiz tentatu egin nauen liburu horrek, ez da, baina orain, ez dakit zergatik bilatu nuen euskera zegoen. Ahozko literaturako ardiaroko bilduma bat egin zuen norbaitek 12. mendean, ez dakite argin norden. Orain arrapaladan entorrela podcast baten entzun dut esaten zituztela izenak eta horregatik goratzen dut bat, Pierre Saint-Claude izeneko gizon bat, eta gero beste bi. Baina ez dakite, ahoskotasunetik zetorren, batu zituzten, eta hori, kasualitatez, begiratu nuen interneten, nire euskera zegoen, eta Juan Mari Arzallosek moldatutako testu bat, dago oso polita, ez deko hitz bat soberan, oza, pilo bat gustatu zait, sarreratik eta dandana osorik, eta oso luzea da, ez dakizen bat adar dituen historio bat da, eta berak aukeratutakoak irakurrita, gutxi gora bera, Roman de Genacht hori buruz irakurtzen duzunean, entzuten duzunean zerbait, gauzak ulertzen dituz, oza, que, suposetzen dut, oso ondo aukeratuta dagoela. Eta, bueno, gainera oso erabilgarria da, orain klasean pasatzen ari garela, erdiarotik berpizkundera, eta dekogu horre iritzi hori gabata iluntasuna beste argia, bata dana jainko teozentrista, beste antropozentrista, hori grisak lantzeko oso nada ere, ze, ez nahez asko luzatuko, baina agertzen dira adibidez, hori, traizio politikoak etengabe, aita santuaren ordezkaria, uste kontatu nizula, hori gamelu bat da.
Aseriak eta
erlikia bezala erabiliko duten zerbait argi eta garbi dago dana dela gezur montaje peregrinazio bat antolatzeko, zera bat daude pilo bat gauza kritiko bat ambiguitate eta ez dago inondik inora gizakiaren ikuspegi ontasun bat, ez dago buenismo deitzen dugun etartiko ezer, zera dana da gezurra, dana da traizio eta lagunen arteko benetako laguntza arriskoa dagoenean oso eskasa da, bizitza realean bezala.
Eta ikasleekin zelan? Ikasleek elduta ikasleen gana?
Irakurri nien partea, oirek irakurri berizante zuten partea ziren erdera zegoen, zan Balberde eta Rikerren antologia horrena. Eta
oso gordina da sexualki. Eta orduan agertu egiten zan zelan, maltxurra, protagonista seria da. Eta seria kriston puta da egiten dizki otxoari. Eta baten euren atxetik doaz. Eta otxoa, gauz egiten da, oseo zer gertatzen zari, baina otxo emea, erzent, bai, jarraitzen du bere atxetik. Ataskatuta egiten da, gelditu egiten da, seriaren etxearen sarreran, eta berak ataskatuta gelditzen dela probetzatzen du, bortzatzeko edo, ze horrere, nola ez, emea beti da maltxurra, beti dino ez etzpaina bai da, gero ez etzango dio zenarrari, dana izango da gezurra, osea, andrak jartzen ditu aparir hastiratik hori, haitxe gero izuri kontatu nizun, zelan sarreran, Adan eta Ebaren historiari buruz berra egiten du, eta bueno, Eba da, sekena, vamos, otxoaren sorrera, asmatu egiten du, Ebaren errua zela, sortu egin zela, Ebaren errua gatik, bueno, aparir total. Eta bukatzeko, por fin irakortzen hasina, soparitu zen idaten mobidik. Hori ez dakit norre ditxultzaile eta berriro delito.
Bai, hori da...
Melvillena, balea zurian.
Ditxultzaile oso ospetsua da...
Baina, aipatuko nuen hemen egin zenean. Ze Durangoko, Durango latorriko zen, ez dakit...
Pero horpeia daukat, bai, izen azto gogoratzen tira. Bueno, zago dugu rengo betan.
Gaztelan inaz irakorri dut nik Follner, ingeles ez, no ba, ez, klaro. Behin gogoratzen dut Melville hasi nintzen lau mobidek irakurtzen ingeles, eta zan, ben, ostia, ze, azten zara subordinaden mundu basati horretan Prustek egiten duen moduan, edo azten zara sartzen, eta ba, elkargain jarri ikasi dute irakurketa honetan, eta eske elkargain jartzen zaizu bizitza dana lerro bat bestearen gainean, beren jenal bat, baina zu basoaz, eta bueno, ba, bidetik, non baitera zazela dirudi, eta txunditu egiten zaizu.
Baina Follnerre nostean,
bai. Hori dinosu, eske Follnerrena hori da, ez, edo badauz, iazle batzuk zaitasunean dutela eta hasieran hau da, bueno, uolde bat bezala.
Gero oitu egite zara estilora.
Basoa sartzen, eta bueno, claro, ez baduzu irakurtzen gure bibote duen maitea bezala, antxon bezala, irakurri behar baduzu 0,4, 0,1, 2 eta 3 erabaz menperatuta, txarto. Txarto,
bueno, oza. Orduan, honi eman zenion lehenengo horri aldea, gehiapurua, gehiapurua.
Ez disfrutatzen dut hasieratik. Osa, bai. Oso, benetan, disfrutagarria da. Gainera, claro, honek dekon kristua da, zu dekosunan espektatiba oso handia, zer eta mobidik, da, espektatiba da, kristonakoa. Ordan eltzea, batxutan zaila izaten da, eta ez.
Gaina oso maldur, mardula da.
Bai, super.
Eta...
ja, nahiko zoro itxura ikusu liburu bat ateratzen duzunean metroan, baina ja, ateratzen bat oso mobidik. Ja, jende, azte da pentsatzen dira, asesino eseri dezea, aztea, zare.
Bai, nik entzun da daukat ez dut irakurri, baina gertatzen zaiola, ez dakit bakea eta gerra liburuari gertatzen zaion gauza bera, eta da, historioaz gain aipatzen dituela luzeegi, ba, beste gai batzuk, ez dakit kasu honetan balearen, zelan da, anatomia kontuetan sartzen dela pio bat, eta oso interesgarria, baina agian ez dela zuri interesekoa. Eta gero bakea eta gerran aipatzen dira, ba, tropen mugimenduak, ez dakit zer arma dago ora bera, eta hori berez ez dala liburuaren trama edo.
Digresioak.
Bai, digresioak. Bueno, ni ezakite, ni bakarrik irakurri dut behin, baina baino txut mutxin ninduen, vamos, hormatuta esaten den moduan. Kabroi horrek gainera tolzta ikustu, ez zituela gota mala gorte, alako zer baina, zir da, hau.
Nire pasatu zen ia, zu pasatu zen ia, irakurri nire eta lorte asko, eta bai.
Hori.
Bai.
Baina, honetan behintzat hasieran ez ditut harrapatu digresio, baina hori digresioak egiten ditut, eta potenteak, ez, ez da jartzen hain sakon igual, behintzat hasieran, baina, bueno, momentuz, bueno, beste lau podcastetan ero, aipatuko dut.
ondo.
Bueno, kontatuko diguzu hor.
Ta ia da esan dozuna, erdi aroa esala izan erabat iluna, eta gero etorri zen pizkundea esala, ingarbia izan.
Hori.
Gauza bera gertatzen da Frantziako iraultzarekin. Ez? Frantziako iraultzak berak izandatu zuen aurreko garaia antzinako erregimena. Nolabait esan ez, atzean utzi dugu iuntasun guzti hori eta ingatoz gu gure, ez? Zenbat aztak eri Frantziako iraultzan. Eta erdi aroan iruztez bada kulturalki oso garai interesgarri bat, badaukana pio bat. noski, badakigu zer izan zen, bai, eliza, bai, bai, izan zuen garrantzia, eta gizakiak izan ez zuena, baina ez dala denain, ez?
Hori ze.
Gara ilun ilun bat, eta gero bapatean argitasuna, eta berriro buelta ez dakite Romako eta Greziako kultura ideal horretara.
Gorka, zenbat, horrela. Eta zenbat urte pasabea diren batetik bestera. Ez da bapatean erdia amaitzen da, eta ja, ez? Eta ja biharrea beste garela da, ez? Orduan...
Eta non. Claro, garaiak ez dira aldatzen berdin herrialde guztietan. Bai. Ba, nik aipatuko ditudan gauza batzuk lotuta daude Gaizko esan dituzunekin. Bueno, atzo Gaizko eta Antxonen urte betetzea izan zen.
Oh, hori, yeah.
Nik esan behar dut.
Titin aldian, no?
Horta sorionak hemendik, esan gabe, zinuen utzi gero beha, agurtu behar dugu Ibon, gure teknikaria hor dauela betiko lez, ez dugu lagurtu hasieran, ez dakit nork egin duen sarrera eta gurra, baina ez du aipatu Ibon, oso gaizki.
Eta beti irribarretxu,
Eta txiba, guri esaten amendi mikrofonotik, egan orden itzutzaia, ea Kurdistan Sirian azten den eta Iraken amaitu, edo. Eta gaur da, por zierto, kometen nazioarteko eguna. Eta gogoratu dut, ezean da, kometak zeruan eleberri famatu hori, eta bar, bueno, hori botatzen dut gogoratu. Dago, baina goizean Euskadi Irratian entzun dut, eta Indian antza sekulako jaialdiak ospatzen dira. Esan dute, aipatu duzulako estiloa eta estilo sumea edo zuzena, garbia inkluso, eta gero esan gudanarekin lotuta dago, eta aipatu duzu baita ere, zer den erabiltzea kontakizun bat egiterakoan ume baten ikuspuntua. Eta horrek ematen dituen, bueno, izan ditzaken mugak, baina ematen dituen aukerak ere, bai. Esan duzu politikan ez dara sartzen, baina ezinbestean aipatu dituzu geopolitika eta nazioarteko politikarekin lotutako pio. Gauza, eta oso ikuspuntu interesgarria. Eta lotuta dago, geroago aipatuko dudan, partikular eta unibertsalaren arteko harremana. Zeran askotan partikular bat oinarri hartuta zauz egiten unibertsaltasunaren adierazpen argi bat. Nik bi liburu aipatuko ditut, irakurri ditudan azkenak. Bata da Kaliente, Luna de Miguel idazle madrildarrarena. Bueno, beraztegi jaio zen Andaluzian eta Madrilen bizi, ba, uste dute madrildarra dela. Aspaldi gazteleaz irakurri barik, zabaldu nuen kuadernotzo hori zeinetan apuntatzi ditudan irakurri ditudan liburuak. Eta atzera joan behar izan naiz ikusteko zin izan zen gazteleaz irakurri nuen azkena. Sekretu bat kontatuko dizu, eta olakoetan espainol izateko gogoak sartzen zaizkit. hau ez kontatu inori, bale? Bai, beste, da, holan, sekretu txiki bat, irakurtze dut liburua, eta kezatu dut, kauen, ze erraz hizkuntza erraza galako, niri ez, ama hizkuntza gaztelania, eta,
bai, bai.
Eta bueno, sartzen zara, eta da, ate bat, ezin dudana gehiegi zabaldu, ze bestela zeharkatu egiten dut, eta gero ez dago atxera gultako biberik. Eta ordan atea, bueno, leioa zabaldu egiten dut, eta uste dut horra ire fresko txubat sartzen, eta bueno, gustora irakurri nuen, aspaldiko partez gazteleraz, baina gogoa pizten dit, ez gazteleaz irakurtzea gazteleaz hobeto dalako, baizik eta gazteleaz dauelako dena. Nahi duzun edozer, interesatzen zaizun edozin gairi buruz daukazu gazteleaz, eta gu, ba, herri zapaldu bat garenez eta hizkuntza gutxitu bat, ba, ez daukagu. Ba, munduko hizkuntza handienetako batek dekone produkzio guztia, eta barrez, honi buruz hitz egin dugu askota. Baina, tira, disfrutatu dut, eta liburua Kaliente, beroa, edo ez dakit, edo bero, euskeraz, itzuliko bagenu, Lumen argitaletzean, Penguin Random Houseen jausekoa dana. Egiten du hausnarketa pertsonal bat nahiko librean. Ez dauka izen bururi kapituloa bakarrik olako izartzo batekin bereizten ditu paragrafoak euren artean, eta aurrera egiten duzu. Eta hausnartu egiten du literaturari buruz oroar, baina literaturaren bitartez, ba, sexualidadari buruz, maitasunari buruz, maitasun ereduei buruz hausnarketa bat egiten du, beti ere literaturan egon diren idazle emakumezko aitzindari batzuk oinarri hartuta. Besteak bestea, naiz nin, izan zala, ba, erotikaren, literaturan erotikaren aitzindari bat, gari batean zinetan hori ezagoen oso onartuta. Eta ordoa, ba, jauzika, bere bizipenak, azten du kontakizuna esan ez bazelan bere bikoteak, zeinarekin seme bat edo alaba bat duen, ba, alako batean utzi egiten du beste pertsona batekin doalako, eta orduan bera azten da sentitzen, ba, masturbatzeko, bere buruarekin seksua izateko desira geldiezin bat. Eta hortik hausnarketa egiten du, ba, masturbazioari buruz, zelan mutilen masturbazioa oso ondo ikusia egon izan den, baina neskena edo neskatoena ez, zelako eziketa sexuala, bueno, holako pilo bat gauz interesgarri komentatzen ditu, eta bada irakurketa bat oso zoariña, besteak beste halako batean sartzen dizuna, ba, Bad Bunny, abeslariaren olako aipamen bat, ez? Eta, bueno, ba, nio, zauzea, naiz nin literatura, Virginia Woolf, ez dakize, eta batean bat bani, dana reggaetoia kantatzen duen abeslari baten, eta hori aitzaki hartuta, duan, bueno, badaki jokatzen, badaki provokatzen, askotan oso azalpen, ba, bueno, zuzenak dira sexuari buruzkoak, eta, bueno, interesgarria provokatzaia esango nuke, holan. Eta, bestea izan da, por cierto, biak dira emakumezkoak, eta askotan horretan fijatu izan naiz bez, liburu asko irakurtzen ditut emakumeek idatzitakoak, eta ez dakit horrek zer esan nahi duen, baina asko konektatzen dute euren literaturarekin ere. Eta azke, bestea izan da, idazketa labana bada, Aniek norena. Ez nekien, baina ez dakit non irakurri nuen, bera da euskerara gehien itzulia izan den egilea, eta bada marka hori, hori ez dakit aipatu dugun aurretik.
Ez, nik ez dut.
Zein liburu itzuli dira uste dut?
Aniek no da, gehien itzulia izan den, euskerara gehien ekarria izan den, egilea. Zergaitik, ba, bueno, bat Nobel saria irabazi duelako indela bi urte, eta horrek beti bultzatzen ditu itzulpenak. Bi, gurean oso bogan dagoen mugimendu kultural eta politiko baten ikurra badalako feminismoa. Hiru, eleberri oso laburrak egiten dituelako. Eta, ba, bueno, errezak dira saltzeko, irakurtzeko, eta itzultzeko imaginatzen dut ere, bai. Eta imaginatzen dut baita ere, ba, oso ondo hartuak izan direlako, atera den bakoitzan liburu bat, asko saldu da, asko aipatu da, idazleek beraiek aipatze dituzte, emakumeek bereziki, askotan entzun ditut euskal idazleak esan, ez, ba, erreferente badala eurentzako, eta ondorioz, ba, ba hori. Liburu honetan zer egiten du, ba, bere idazketari buruzko gogoeta bat, baina Frederik Ives Janet idazleak lagunduta. Berak korre elektroniko bidez galdera batzuk botatzen zizkion, eta Aniek nok erantzun egiten zituen. Eta horretan, aipatu du lehen gaizkorekin lotura hori egin dudana. Esaten du zelan, saiatzen zen alik eta estilo zumeena, argiena, zuzenena, zuriena edo aratzena, berak aipatzen du uste dut, eta momentu batean esaten du, ba, errealidadea dala harri bat, eta bere, litera, bere idazketa da labana bat, ez? Eta saiatzen da autopsia moduko bat egiten, ba, horregatik beba, errezagoa da irakurtzeko momentuan. Geroz, aipatzea, bueno, itzulpena egin duela Leire Lakastak, itzaurrea egin duela Eider Rodriguezek, eta ez da kasualidadea. Egileak liburuan askotan aipatzen du idazteko materiala, eta ezinbestean burua joaten zitzaidan Eider Rodriguezen eraikuntzarako materiala. Oso Aniek noren estiloan idatzita dagoena. Aniek noren liburu guztiak, edo ia guztiak, direlako autofikzioa bere realitatean oinarrituta daude, eta gauza batzuk ez dira agian, ba, bueno, gertatu ziren moduan berdinak, baina hori dago oinarri hartuta, ba, bere aborto ilegala, gizon batekiko izan zuen maitasune itzua eta eroa, bere amaren eriotza eta gaizotasuna, bere aitaren eriotza eta denda eta ez dakit zer, hau da, berak hori defendatzen du nola baitez, ez daukale interesik fikzioa egiteko, baizik eta errealidadea hartu, eta berau erakutsi edo bere errealidadea. Eta hau da bigarren gauza lehen aipatu dana. Bere errealidadea ez kontatu nahi duelako morboaren ikuspegitik, edo pentsatzen duelako bere errealidadea besteena baino interesgarria dela, baizik eta horren bitartez unibertsaltasunari referentzia egiten diolako. Nik uste dut soziologia dagoela oinarrian, hau da, klaseari buruz, emakume izatari buruz, ba, Frantziako gizartari buruz, edo Frantziar estatuaren gizartari buruz, hitz egiten digula. Gero, ez dakitolan atzamarra sartzearen, berak sentitzen du lotza moduko bat, eta berak dauka bekatu bat, ez daukana guztiz garbituta, edo horretan alegintzen dela, eta da, traizio egin diola bere klaseari. Berak esaten du, ba, klase apal batetik datorrela, jaio zen, hemendik dekota puntatuta, Lilbon, ez dakit, bueno, nik ez dut ondo ahoskatuko, baina da Normandiako herri bat, eta gaur egun Parisen bizi da, ez, eta berak esaten du, ba, heziketa publikoaren bitartez zelan egin zuen ibilbide hori, eta zelan berak, ba, bueno, akademikoki egin zuen ibilbide horri esker, atzean utzi zuen bere familia eta bere klasea, eta sartu zen, ba, klase burgez kultural Pariseko horretan. Eta horregatik sentitzen du traizio egin duela, ez? Eta gero gainera, mundu kultural burgez horrek eman dizkion erramientei esker, idazle izateari esker, ba, idatzi egiten du berak atzean utzitako mundu horri buruz. Eta horregatik sentitzen da, ba, bueno, traizio egiten ari dela, edo horrelako zerbait ez dakit oso ondo azaldu dudan. Baina nik bai, eta berak definitzen du bere burua esker muturreko pertsona bezala, ez? Eta nik gauza bat daukat faltan edo, segurenik euskalduna izateatik. Eta da, apenas ematen diola tokia bere komentarioetan, edo agian nik irakurri dizkiodan horretan, bere familiako hizkuntzari. Bere familian normandieraz hitz egiten zen, dala Frantziako estatuan dauzen, baztakit zenbat hizkuntzen artean horietako bat, noski ez dago onartuta, baideko izaera hori ez, tokiko hizkuntza dela, eta hori eta gutza ba, gauza bera dira, euskera izango delako eurentzako tokiko hizkuntza, baina gero Emmanuel Macron Frantziako presidente agertzen da Frantzia hizkuntzaren akademiaren aurrean esanez, tokiko hizkuntzak Frantziar estatuan dauzenak mehatzu badirela naziorako, eta bueno, badakigu hori dena ez. Eta berak ez dio tokirik egiten horri, bai esaten du etxeko hizkuntza hori zala, normandiera, eta bai sartzen ditu bere idatzietan, ba, normandiera adiera moduko batzuk, egiazkotasuna edo txertatzeko testuari, ahoskotasun hori, baina ez du horri buruzko gogoeta erik egiten, ez du traizio egiten adibidez frantsesez idaztagatik, ez, edo frantses munduan traizio egiten du bakarrik klasaren ikuspegitik. Eta ni bai faltan somatu dut, bera pertsona librea da, eta berak ez badu inkoherentziari ikusten horretan, ez du zertan sentitu ez, baina ez du atzean utzi bakarrik hori, atzean utzi du bere herriko eta bere gurasoen hizkuntza, zer eta hizkuntza idazlea da. Ostia, eta ez egita gogoeta bat horri buruz niri oso, ez dakit, zulo itzel bat sentitzen dut hori. Igual Madrileko batek ez du horretan pentsatu, nik euskaldun moduan irakurtzen nuen hori eta zaten nuen, ostia.
Baina ez no, que beraren txat igual ez da zuretzat besteko hizkuntza. Hau da, berak behar bada hizkuntza hori baztertuta utzi du. Arrazoi bategatik edo bategatik eta ez du horrela bizi. Ez dakit, posible dela, argi dago, bestela egingo luke horrelako.
Agian ez da bere ama hizkuntza, agian gurasoek hitz egiten zuten euren artean, baina etxean ez dute hasi normandieraz, baina normandiera inguruan izan du. Ze gurasoek hizkuntza horretan hitz egiten zuten.
Ba, izango zen entzule, baina agian ez, ez dakit, zeko
tira ipes. Agian falta da, ba, askotan euskera ileporetzen zaiola, ez oso politizatu dagoela, karo, ez que espadago eta politikorik. Baina, bueno, politizatu dago bera be, esaten duenean esker muturreko idazle bat dala eta traizio egin diola bere klaseari eta nola baita hori sendatu nahi duela.
Edo behar bada bere etxean hizkuntza hori ez da izan hizkuntza garrantzitsua eta ez du hori benetan ba ez dakit militantzia edo puntu hori umetatik ja. Jaso edo, bueno, eta nik honen harina, ez dakit amaitu zu?
Bai, ez, bueno, azkenengo gauza bat. Por cierto, aipatuko eta aurrerago, baina hain dela gutxi irakurri nuen elkarrizketa bat honekin lotuta dago. Bere ostean Nobel saria irabazi duen idazle hau Europa iparraldekoa dana, John Foss, uste du dala idazlea, ez? Eta berari momentu batean da gaztelaniaz idazten den aldizkari literario bat, Kimera uste du ditzen zala, ez? Eta elkarrizketa egiten diot eta galdetzen diot, zu ba, gaztelerara itzulia izan da, eta ze ondo tal, eta ziru itzen zaizu gaztelera. Eta tipoak ematen du erantzun oso hotz bat inolako garrantzia eman ez bezala gaztelerari, ez? Eta esate duzu, bueno, pizka tokian jartzen du pertsona hori, ez? Bera da, berak idazten du gainera hango bere herri horretako hizkuntzan eta segurenik irakurle oso gitzi izango ditu, baina aldarrikatzen du nolabait eta oso modu naturalean, ze haiek estatua daukate eta ez daukate horren beharrik, ez? Baina bai esaten du, ba gustatzen zaiola bere hizkuntzan idaztea eta bere hizkuntza idazten duten idazleak irakurtzea eta bueno, ba ekarriko ez dut oso ondo azaldu, baina eta azkeno gauza aipatu nahi dudala da Aniek Noren lehenengo eleberria esal argitaratua izan. Argitaletzez argitaletze joan zen eta ezetza jaso zuen eta argitaratu gabe geratu da. Egunen bat, osea, oin baldin badau idazle izan nahi duen norbait entzuten, ba animatu daitela ze batzutan ezetza jasotzen dugu. Egia da eta nor eta Nobel saria irabazi duen Aniek Nok, ba ezetza san zioten eta gero beitu. Hortaz norbait balego hor entzuten, ba jakin dezala aurrera egin behar dela eta hori aurrera beti.
Bai, ba lengo igandean elkarrizketa bat irakurri nahi Leire Lakastarena eta benetan ona ekarri nahi dut Iruñar honen alegina, ez? Bere lehenengo itzulpena euskara ekarri duen lehenengo liburu izan da, hau idazketa laban bada eta gainera berak esaten duena da, ba izan duela etengabe iruzurgilaren sindrome hori, ba norberaren lorpena barneratzeko zailtasun hori, ez? Eta hori izan dela zailena edo gehien kostatu zaiona eta aurrera egite hori ostopatu duena edo konfiantza hori izate edo beretan gai izango etezan maila honetako idazle baten liburu bat itzultzeko, ez? Eta, bueno, behentzat izan dela plazer handia, gainera beste badirudi itzulpen gintzako graduaren azkenengo urtean edo itzultzera hasi zela, horrez suposatzen duenarekin, ez da? Seguridadari eta orduen oso oso eskertua, baina bueno, ba izan duela hor bai, goera behatxoak izan dituela, ez?
Eta ez dut esan, baina liburuak Atakrak argitaletzeak argitaratu du, ez dakigu zergaitik eman dion aukera hori itzultzeko, ba, oraindik garrera amaitu bari daukan pertsona bati, baina beitu, zelako gauzak gertatzen bai. Diren batzuetan. Eta esango nuke Durangoko azokan itzultzaile hau eta da Fernando Rey hizketan jarri zituztela itzulpengintzari buruz, belaunaldi zarrak, berriak itzultzaile honek nahiko ausart esan zuen, ba bueno, ja tokia egin Marseillaela itzultzaile berriei eta ez dakiz zer eta badakizu ez beti bilatzen iguale atzeti, osea aurretik egon direnekin ba talka moduko hori eta aurrean norreta Fernando Rey zeukan eta Fernando Rey oso apal hartu zituen bere iruzkinak zeuden modu txarrean esan da, baina nola baita esan ez bai, oin zuen momentua da eta hortze deko zue literatura itzule zazu.
Ja,
eta...
baina...
Badago zer itzule, dira dira, askotan tituluaren rolloa ziurrenik ba, biologo, filologo eta ingeniero osonak ingo dira karrera bukatu barik, osea,
jakina, esta... eta alderantziz.
Tituloaren osondo, tituloaren mierda hori...
Bai, berak batza eta bestea, baina berak esan du, ba, beste zei liburu itzuli direna, bestea, beste aniek norenak eta eta haietarako egin dituzten autuak begiratzeko aberantzat ezinbesteko izan dela. Orduan hor markatu du berak ere bide bat, ez da, azkenean. Bai. Ez dela izan, nire irakurri eta nire banoa, ez... Kerizpe bat ere izan duela, ez? Beste nola egin duten, ez? Eta hori ba, suposatzen da, ba, bide bat egiten azte zainean, batzutan daukazula hori, ez? Ia, zer egin duten, nola egin duten, hori da, berak esate zuena, ez?
Itzultzera zoazenan, anieg, no, badakizu irakurria izango zarela, zaude, itzultzen lehenengo aldiz argitaletxe txiki baten liburu bat, agian inork edo oso jende gitzik irakurriko duena.
Baitanik.
Gonbidatzen zenuen jendea idazten, eta gonbidatu behar da idazten ondo pasatzeko, agian ez duzu argitaleko, baina
bai.
pasatuko duzu, eta itzultzen ere bai. Gainera itzultzen, adibidez lehen aipatu zuen ate erraldoi arriskutsu hori beste hizkuntzetakoa,
bai.
Zu disfrutatzen duzun testu bat, edo zein hizkuntzetan, oso ondo disfrutatu duzun, asko disfrutatu duzuna, beste maite duzun beste hizkuntza batera ekartzeko plazerra, plazer intelektual eta estetikoa, bai. oso potentea da, oso potentea da, oso ondo pasa dezakezu. Eta denbora badeko zu, eta Sarasolaren iztegia, eta bestea, eta bestea, eta buelta eman, eta ba, irakurriko dut egun bibarro, bezalan gelditzen da, ba, hori da.
Bai, idazle beti izan dute, estiloa egiteko ere oso garrantzitsua dela, norberaren ekartzea ez beste baten obra. Bai,
bai aurrekoan... topatu nuen zigortuen gelan esango dugu ikastolan iztegitxo bat, olan sinonimoen, euskal sinonimoen iztegitxo bat, eta lapurtzeko zorian egon nintzen non hartu behar dute. Motxilan sartu, deus ez esan, eta etxera eroan, baina utzi nuen guztion eskura egon dadi. Eta Leirek, itzultzaileak, esan zuen, zarantzan di izan zuela, karo, aniek nok frantsesez idazten du, baina Normandiera horren kutsu batekin, ez dakit hori itzultzeko segurenik oso zaila izango dira goza batzuk bere horretan itzultzea, baina berak egiten zuela autu bat, tokikotasun hori islatzeko, ba, bere euskeraren ikutuak ematea testuari, bera badalako okerrez banago Nafarra. Gero egia esan testua irakurtzen duzunean ez tozu gehiegi somatzen, euskera batuan idatzita dago gehien bat, eta bai badaude Nafarroko euskeraren ikutu batzuk badaude, baina oso gitzi, nik behintzat ez dit bat ere traba egine eta euskera batuan gehien bat eginda dago, baina bueno, hori adibidez bere autu bat izan zen. Berak hartzen du, eta nola islatzen dut, ba, aniek nok izan dezaken frantses mota hori, zeda aniek noren frantsesa, ez da beste idazle baten frantsesa, ez? Ah, eta ez dut, aipatu ingo goratut itzeiten ari garena horretaz, aniek nok irabazi zuela Nobel saria, eta ez zuela irabazi bere lagun frantses Michel Houellebecq, eta aniek no da esker muturraren adierazle literarioa, eta frantzian, ba, frantziar estatuan, ba, Michel Houellebecq da eskuin muturraren, bueno, berak ez du lan esaten ez, baina asko kolan hartzen dute, eta adierazlea eta leia hori egon zen, eta talka hori egon zen, eta aniek nori ba, oso asmotzarrarekin galdetu zioten, eta zer iruditzen zaizu zuk irabazi izana, eta ez berak, eta zan zuen postu egiten naiz misogino bada, eskuin muturreko bada, eta asko posto nindoen. Holan esan zuen inolako milori gabe, osea, pim pam, eta posto egin zen. Harritzen nahu, anien hori eman izana, ba, hori, jakina, esker muturreko, ez dakindik esker muturreko, baina, bueno, pentsalari edo idazle bat dala, eta Michel Julio egongo da beretzean, mekaguen dioska, eta hori, bueno, hori ja...
Hori asko gustatzen zaio, ondo pasatzen dugu.
Oso, ondo pasatzen dugu. Eta, orain bai, bide emango diogu, saio honetan jaso dugun ekarpenari.
Kaixo, Daniel Aitziber eta Gaizko, Lander naiz eta Euskal Herriko Unibertsitatean elikagaien zientzia eta teknologia ikasi nuen duela urte askotxo. Naiz eta unibertsitatearen mundua duela urte asko utzi nuen, zio bildumaren 19. liburua aurkeztu nahiko nizueke. Zergaitik EMC karratu den eta zergaitik azala zaigun deiturikoa. Zio bildumaren izena, zientzia erakurle horrentzaten inizialetatik dator. Euskal Herriko Unibertsitateak argitaratutako divulgazio liburuak dira. Eta bertan, genetika, astronomia, antropologia edo zoologia jorratzen dituzten divulgazio liburuak topatu ditzakegu. Gehienak, itzulpenak dira, baina euskaraz idatzitakoak ere badaude. Miren Basaras, Juan Ignacio Pérez Iglesias edo Josu Alberorenak. Zio bildumaren aurkezpen orrialdean esaten dutenez, literatura eta zientzia iturri beretik sortuak dira, gure jakinminak asetzeko. Zientzia eta literatura, beraz, guztiz lotuak daude bilduma honetan. Erdizuet esango denak irakurterrazak direnik, baina divulgazio liburu bikainak dira irakurri ditudan guztiak, eta itzultzaien lana goraipatuko nuke. Lehenago esan dizudanez, zergaitik EMC karratu den eta zergaitik azola zaigun liburua komentatu nahiko nuke. Idazle bikote batek idatzi du, Brian Cox eta Jerf Forsau, biak fizikari ingelesak direnak. Einsteinen ekuazionen zergaitia azaltzeko, Aristoteles, Koperniko, Galileo edo Newtonetik abiatzen dira, eta liburuaren lehen erdirako EMC karratu ekuazio famatu ondorestatzen dute. Ondoren, bigarren zati korapilatzuago batean, izarren funtzionamendua Higgsen bosoiaren garrantzia masaren jatorria saltzeko, edo Einsteinek proposatutako espazio denbora argitzen digute. Horrerako bilduma bat euskeraz izatea zabaldu eta zaindu beharko genukela uste dut, eta horretarako zuen programa aprobetzatu dut. Espero dut liburua zuen gustokoa izatea eta eskerrik asko zuen programagaitik.
Beno, ba, entzun dugu Landerren ekarpena. Lander da gure lagun eta tertulia literario edo irakurle taldeetako txokoetako kidea. Are gehiago, berari esker gaude Urretxindorra ikastolako irakurketa taldean, bera segutu genuen Bilboko udalak Begoñan antolatuta duen irakurketa taldean, euskerazkoan, Ane Labakak gidatutakoa. Eta berak egin zigun gonbitea eta utako batzuk ara joaten gara.
Bai, bai, bai.
Eta hoize, ba, enkargoa egin genion eta ondo bete du eta...
Ederto.
Eta gainera oso... harri-garria dirudi, baina egia da, esaten duzunean azkenen jakin mina ezetzeko zergatik, azkenen historio bat kontatzea eta pertsonaiaren arrazoiak eman portaera bat izateko edo ez, beti da, ez? Da arrazoiketa erabiltzea eta sarritan hori esaterakoan ikaslei eta helduen artean, letrak eta zientzien arteko asmatutako horma terrible hori, ba, eta gainera zientzia liburu bat irakurtzerakoan ondo idatzita badago zer da literatura da, ez? Badauz batzuk aspergarria direnak, eta ez da zuk ez, hor dago akoa, ez da...
Ni pandemiara gari eman nuago honek Miren Basaras Miren Basaras enbera uste mikrobiologian aditua dela eta goratuko zuen pandemia garaian berrian idazten zuen astero apur bat aipatzeko pandemiaren jarraipena eta barta ni horra eraman hau, besteak pastitut ezagutzen baina hau bai, ze horre biltzen lehenengo lerroan, ez da? Garai hartan, eta oso interesgarria oso argi hitz egite zuen oso idazte zuen oso ulergarrian ez jakinak ulertzeko moduan eta uste dut oso garrantzitsua arek egindako lan ere.
Normalean berriak oso tabe baten, osea, fallo ezinak izaten dira halako kolaborazioak, divulgazio zientifikoa egiten dutenak, ez? Hori oso ondo egiten dira.
Bai, nik uste dut Landerrek egin duen ekarpena oso interesgarri izan dela eta mai gainean jarri du aipatzen ari zareten hori, ez dala existitzen bereizketa hori, ez? Natur zientzien eta giza zientzien artean, eta dana dira gauza beraren parte, eta zelako mesede egin diezaioken literaturak zientziari, divulgazioari, eta alderantzik, zelan eleberri baten bitartezen badatu zientifiko, mobidik aipatu
dugu lehen. Eta jakin mina piztu, jakin mina barik ez dago ikerketarik.
Hori da, eta EHUk egiten duen lana divulgazioan eta itzulpenean, ba, oso oso importanta da, nik ikasketak egiten dituenean, izatea euskera zeolako mundu mailan produzitutako liburu bat, eta oso importantea da. Eta egia da, literatura eta zientziak askotan elkarrekin doa zela, Frankenstein etorri zaite burura, ezinbestean, argi eta garbi. Eta gero baita ere, liburu bat etxean daukadan oraindik ez duen irakurri animaliez ari dana, eta Itzaurrean nork eta Kirmen Uribek. Ez dut uste biologoa denik besteri bada, ba, idazle bada, edo zer gauzari buruz idazten badu, ba, edarra izango da, eta ez berriro ere ba, eskutik emana. Hortaz, ba, mi asker Lander, gainera ez da soilik ekarpena egin dugula. Entzule onenetari, fidelenetariko bada, meritu itzela deko. Hortaz, oso posigo de, ba, bere ekarpena aspaldi genukan buruan, eta onja bai
eskatu dugu, eta hori da, eta zelako lana egin duen.
Eta zelako lana egin duen, eta zelako ekarpen interesgarria eta
polita. Biribila eta potoloa eta mila esker.
Hori, eta ez erlazatu berriro ere zuratea
joko
dugulako. Eta orain, kantari emango diogu tokia.
Thank you.
Nakar taldea, Lore eta Laban. Ez dakit ze iruditu zaizuen.
No son do, bajo bai. Potentea, ez?
Bai, ez dakit esan daiteke, baina Ibonek esan digu zuzenan entzun zituela.
Eta... Esan behar asko zuen, nahi bidez, ez? Mega bere ditza, esaltzen gabiz, baina hori.
Ez dago sekreturik, baina oso zuzeneko ba, potentea omen daukatela. Eta aukeratu dugu, ba, badelako nahiko talde literarioa edo, izena hartzen dutelako Txillardegiren Leturiaren egunkari eskutua eleberritik. Antza horra agertzen da aipatuta esaldi batean, eta adiera diferenteak dituen hitz bat omen da, gogoa betasuna, zenbait maskorren barruan ateratzen den olako kontu bat, eta gero aditz bat ere bada. Nik eurei ez diet entzun zergaitik, baina... Kontxo, talde baten izena postpunk elektroniko egiten duena Txillardegiren eleberri baten hitz bat, bueno, han agertzen da, ez dakit horregatik hartu duten, nik uste dut baietz. Ah, bueno, kontxo, bai, letra batean aipatzen dute liburu horren esaldi oso bat.
Bueno, ba, bera, beste lotura bat, ez, esken baten.
Badago asmo bat, eta... Eta hoxe, ba, besteri.
Baina, era, beti gabeiz horretan, ez? Dara, edo zerretik nonbait eramaten gaitu, edo ekartzen gaitu, edo zerk. Ose, beti gabeiz trinko horregaz aurrera datxera.
Eta ze matadiera dituen, ez da?
Hori, ze.
Eta ez bada horrela, ba, guk horrela ulertu dugu, eta...
Eta horrela, hau sardiaz.
Eta bezlaria da, Jane Laspiur, Goya bat irabazitakoa, aktorea, eta nobenen ibilitako kide batzuk, eta, baitu, ba, talde berri bat, oso interesgarria. Eta amaitzen gabiz, aipatuko ditugu harin-harin zenbait kontu, eta joan egin gogara.
Garrapalada.
Ez dago besterik. Aitziber, zerbait daukazu hortik harin batean komentatzeko?
Ba, bueno, ba, pasaren urtean komentatu bezala, ba, doluen programak jarraitzen duela aurten ere, ba, Euskara Hutsezko Euskal Literatura eta Musika Gintza sustatzen, eta sare bat, ba, 8 plaza sortuko sarea dela, Euskal Herri osoan daude plaza horiek, eta ba, Bizkaian hurbilen duguna galdaka ondala, ez? Eta, bueno, ba, urten ere, ekimenarekin jarraituko dutela, eta, bueno, ba, hau ere garrantzitsua dela, ez? Ia, ba, gureari ematen digun lekua, eta naiz eta Durangokoaren besteko handia ez izan eta bar, baina, bueno, behintzat hemen, Euskal Hutsen, hori da ez berrentasuna.
Eta gaizko esango lukeen bezala, kabroiak euskarazko liburuak erosi.
Diru zorroa eraman.
Oso ondo. Oso harin aipatzeko, oin dela gitzi gurean ikirikino ikastolan izan dugu Lizar Begoña idazlea, gure ikasleekin egonda horregaitik hasi dugu, bueno, gaizko irakurri du Aro Beilegia...
Rekatu bat atzaletaren eta hori.
Hori da, da bere lehenengo liburua, sari bat irabezi zuen, Balea Zuriak argitaletzeak emobidiken inspiratuta. Izan zarako duren lehenengo liburua uste dute, zedo itzulpen hori egiten lehenengo aldiz euskerara ekartzen zela. Eta mendeko Gepardo Japoniarrak bere bigarren olerki liburua eta gero atera berri duen igartza saria Mundu Zitalaren kontra, eleberria. Gurean egon zen, guri ikasleekin zoragarri jatorra oso interesgarria berak kontatzeko zuen guztia.
Eta ba, beste sekretutxo bat, poema hau irakurri ziren baita ere Danelek... Danelek poema hau irakurri ziren ikaslei, ez da? Txarto goratzen ez badut?
Abai, abai, izan bai, ditek, bai, saio horren baitan.
Saio horren baitan.
Bai.
Aur nartzeko beta izan zezaten, eta guzti hori, eta egi esan oso poema berezia da, eta gaur eguneko, gaur egun bizi dugun gizartean ikusi dut islatzen saiatzen dela, edo behintzat, hausnarketarako beta ematen diguna, ez?
Bai, zoritzarrez uste dut ikaslek esan zutela, kontxo, ados nago, egia da, wifia badaukagu etxean, ba, zertarako nahi dugu gehiago, ez? Ondo, baietz esaten zuten buruarekin ondo, ez dago arazorik, katua ditzen ari bada etxe aurrean, ba... Ba, popatik katua, eta ez, eta Palestina, eta Mundua, eta hori, ez. Ue, ikasleak badira hori baino gehiago, baina.
Bezi, hitz gutxitan?
Bai, hiru elementu. Etxe bat, wifia, katu bat ilzorian, eta lorategi edar bat.
Ba, horatzen dut metroko eskiliretan gora, gindua zela kontatu zen idala, ze elementos, ba hori, realitate eguneroko tasuneko batekin, antitesia egin, pinpon, jarri bat abezen aurrean, eta hori deko zona, labur, bata zuri besta beltz, eta igual ez du ezer ikusi ikasleak, baina zaten diozunean, bueno, ze atera dezakezu emetik. Orduan helduko da hirugarren puntura, eta askotan poesiarekin bakarrik da hori, Gelditzen basa hor dagoenean, eske zuke atera behar dios. Eta claro. Oitzen danean, eta hori ateratzen, ordon dino, guztia.
Eta hori berak ere Elizarre komentatu zuen, Beste hainbestetan gu komentatu duguna, ez? Azken maten berak egiten dula, baina gero irakurlearen eskuetan gelditzen dela, interpretazioa, eta azkenean irakurlearen adala, bere baitan, edo bere hausnarketarako momentua, eta bere aiai esateari usten diola, interpretazioen arabera, ez da hori berak esan zuen.
Bai, irakurri genuenean... olerki hori, esan genuelako, tira guk, hau ulertu dugu kritika badala gaur egungo gizarteari, baina ez dakigu idazleak zer, eta egin genuen, egin behar ez dan, adala konfrontatu idazlea testuarekin, eta azaldu guzu zergaitik idatzi duzu, nau berez ez da egin behar, ez? Berak idatzi du, da norberak irakurri eta interpreta dezala, baina hori be, egin genuen. Oso eskertuta, oso interesgarria entzuteko, eta jatorra, eta idazle ona, eta hori asko gozatu dugu, eta ni oraintze bertan horrekin nago, hori da irakurtzen nahi zen liburu, Aro Beilegia, bere lehenengo liburu hori. Gaztetan idatzitako gainera olerkia dira, asko ba, batxiergo garaian zegoenean, eta bar, eta bueno, bada berezia, lehenengo liburu bat. Ez?
Asko animatu zituen, eta oso hurbila izan zen ikaslekin, asko animatu zituen, ba horrelako lanak egitera, barruak ustera, eta askotan garrantzitsua dela, ez? Paper utz bat eta horri utz bat izatea, eta hortik abiatzea, eta ez izate, ba, beldurrik ez izateko, eta animatu ere zituen.
Bai, eta lehen aipatu ditugun bi gauza, bata euskeraz idazteko autu hori, eta euskerarekin batera mundutik bideatzea, eta gero gaizkok aipatu dena lehen, ez? Idatzi, idazteagatik, idazteak ematen duen plazer edo, ez dakit... lasaitasunagatik edo, ez?
Bai, askotan, pentsatzen duzu zerbait eta ondo pasa duzu, baina azten zenen, pentsatu duzun hori adierazten detalle, nabardura, zalantza sortzen da, eta hori zelan zehaztu, zelan hobetu, zelan aurkitu, ikerketa horretan zelan aurrera egin, horrek ematen dizun plazerra, behar bada metaforiko egia da, baina niretzat bentsat ez dago politagorik nonbaitera joan mendian eta galtzea baino. Galdu eta bidea topau. Eta izango da, eta izango da emetik, izango da bestetik. Eta horretan pasatu egiten duzu, genial. Eta bai. Idazten, edo itxultzen, nire ustez,
barri, mendian ere ipuin artean zaude, eta ja...
bai, eta gaizko kitze egiten duenen mendiaz galtzeaz, ez dago brometan, behin geratu ginen, ez da Gernikan egon gelditu ginen, eta oinez etorri zen mendia zeharkatzen. Eta nik esatzen, ez da posible, bai, bada posible, beste guztiak autobusez edo kotzez joan ginen, bagaizko mendiak zeharkatuz ibili zen.
Eta elurra mara-mara zen, tarteko.
Eta alako batean agertu zen makil erraldi batekin eskuan, ez dakigu nondik hartuta, por cierto, ni trasteroan dago, eta hori, mendian galduta eta ipuñetan galduta, eta hola, bizi gara, ez da. Eta amaitzeko, Ainhoak aurreko saioan ekarpena egin zigun lankideak, irakurketa talde bat jarri duela martxan ikastolan, Lizar Begoña entzuten egon ziren, eta ez ba, bueno, irakurketa eta idazketa talde bat, eta oso pozgarria da berriro ere ba martxan egotea. Gaizkok irakurketa ematen die ikaslei, eta lanketa hori egiten da, bai, Aitziberrek ikasgaian irakurtzen die ere bai, denok saiatzen gara, baina oin sortu du ba irakurketa talde bat, ez?
Bai, kikara magiko bat, samurra, Ainhoaren gozotasun horrekin, bueno, ongo dira...
Oso pozik.
Pozarren, zelan ez. Eta Lizarren zuteko aukera izan zuten, eta argazki bat egin genien ikaslei Lizarrekin, ikasle horiei, irakurketa eta idazketa taldekoak, eta esan genuen, ea hemendik 10 urtera, 15 urtera hartzen dugunean argazki hau, orain idazle badago, edo idazle profesional badago, ez dakigu zenbat idazle dauzen, argazkian, ez da ikusiko dugu hemendik 15 urtera zenbat.
Ze polita.
Ba, hor dago argazkia, Lizar, bidali behar didazu, por txerto. Ez du jaso horrendik, eta hoize, ba horrekin... nahikoa daukagula uste dut, ezta?
Bizi,
irakurri
eta izan zoriontzu. Bizi, irakurri eta izan zoriontzu.